Vakar, kā jau publiski izskanējis, drošības policija aizturēja Aleksandru Gapaņenko un veica tiesu sankcionēt kratīšanu vairākos objektos, kur tika izņemti dažādi priekšmeti. Šīs procesuālās darbības tika veiktas krimināla procesa ietvaros, kas ir uzsākts saskaņā ar krimināla likums 28. panta 2. daļu, protams, par darbībām, kas apzināti vērst uz nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu. Konkrēti pēc nopratināšanas Gapaņenko kungs tika atbrīvots, taču krimināla procesa ietvaros viņam šobrīd ir piemērots status personam, pret kuru uzsāks krimināls. Tas ir viens no procesuālajiem statusiem, kāda paredz krimināla procesa. Tas vienkārši ir viens no statusiem, tas neko būtiski īpašu. Teiksim, no tas salīdzinot ar status aizdomās turētais ir tā kā iepriekšējā pakāpe. Tas neierobežo personas brīvību un Gapaņenko kungam arī nav šobrīd piemērot nekādas drošības līdzekļu.